Oso ezagunak direla, Itziar Ituño biran etxekoa da, ezta? Bai? Askotan egon zara hemen. Eta, bueno, ba, badakizue, ba, Goenkalegatik beti deanik osaberarekin hazi gara nola bai, zainera bere pertsonaia, ez? Nekane Beitia izan zen...
Opanekane.
Opanekane.
Amairurtez.
Amairurtez dela. Bueno, erreferente lesbiko bat, Euskal Telebistan, eta bueno, badakizue, ba, paper asko egin dituela, baina La Casa del Papelen gatik egin dela nazioartean super ospetsu. Hor gomendatu nahi dut, txap aldizkarian egin zizuten elkarrezketa bat, zela justo fan fenomenoari buruz, ez da? Eta, bueno, ba, azken bola dan, jo, iruditzen zait, oso nabarmena, ba, egin dituzun paperek daukaten indar feminista, ez? Adibidez, bueno, Intimidad serian, Alardea eta Las Buenas Compañías filma, hirurek daukate hori aman komunean, ez? Osa, bueno, mamia dela, ba, pizkat, bueno, kasu batean, sexu erasoak edo adostasuna, Alardearen gatazka eta Las Buenas Compañías zen, ba, mugimendu feministaren estanda eta abortatzeko eskubidearen aldarria, ez? Orduan, bueno,
hori bai. Zeran da hori.
Bai, prozesu hori eta nola bizi duzun, ez? Evoluzio hori, ze... Horren, nazioartean ospetua zara, pila bat eskaintza izango dituzu, eta ala ere, bajara izan duzu hemen ere, eta alako papera filen ez den, nola bai, ez?
Claro, horrein aukeratzeko momentuan nago, lana aukeratzeko zera daukat, eta paperak ailegatzen direnean, ba, zainkatu egiten ditut, a ber, zeinik egiten didan niri barruen, zehozer, eta horren arabera aukeratzen ditut, eta emakume nahi zen enean, feminista nahi zen enean, ba olako gaiak ni gana etorten direnean, jo, ez dut zaratzen izaten. Eta jende asko galdetu dit, eta baina, jo, olako historio bi batetik, historio txiki batera, joatea ez da atzera egitea moikoa, eta niretzako da kontrakoa, orain, gero eta historia interesgarriak kontatzea da nire liburua eta horretan nabil horret saiatzen naiz. Ezin da beti lortu, baina jo, ba, batzutan Mariren papera ailegatzen bazaizu edo alarde historioa kontatu behar duen euskeraz egindako telesail txiki bat ETV baten, bueno, pues horregi niretzako gauza hundia da. Igual batzuentzako txikia izango da niretzako hundia da. Orduan horren arabera egiten has, nire gogoen arabera, eta nik pentsatzen dut gure lanean be zer esan asko daukagunez, ba, bueno, non implikatu ba, garrantzitsua da bizitzan.
Bai, jo, eta eman behar dizu horako koherentzia bat, oza, aukeratu ala izatea zure ideiekin bat egiten duten paperak, eta ez, defendatu ditzakezun akarro, jende aurrean, erabidetan, ez?
Batzutan ez da egiza, koherentzia mantentzea, ez dakite, polizien papera ez dakitzen bat, aldiz, ez da.
Baina ikusi nik ez dakit. Bueno, azkenean bengo zarratu ziren, ez? Bando zarratu ziren. Bueno, edurne azkarate. Bueno, kurioso egiten zait, urdin elektrikoan daukagun joera bat da, super bueno, ez dakit endogamikoa, baina gonbidatu guztiak daude nolabait lotuak, ez? Orduan azkenetariko batzuk izan ziren erre dantzerki, bueno, emanaldiko lau bertsolari eta aktoreak, eta zu izan zinen erre emanaldi horren zuzendaria. Eskarmentu handia daukazu telebistan eta antzerki gintzan, ez? Horren metro kuadroka sormen laborategiaren zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan promozionatzen zabiz. Eta zineman aldiz, bueno, irati duzu lehenengo labur metraia, protagonista moduan, eta influencer labur metraia bebai, ez? Estreinatu duzu. Orduan, bueno, ba, azteko galdetu nahi dizut, ba, zelan bizi duzu, ez? Ibilbide hori eta zinema munduan murgildu izana pizkat por la puerta grande, estamos dugu, edo.
Ondo. Ez dakit, 2008 batean irati grabatu zenetik egia esan guentatu nahi zide bizitza prekario garrintera, eta ez nahiz kexatzen, zeren aldi berean badut lan eta gustatzen zaitez, horrelako gauza txiketan egitza baita ere. Baina, bueno, zineman murgiltzearen galderari helduta, esango nuke, hanka bat sartu beharrean sentitzen duela, igual behatz potoloarekin horrela pixkat ikutu izana, ez? Zeren oso hauskorra da ea geratuko zaren edo ez, nik ez dakit zer gertatuko den, eta esan duan bezala azkenean bueltatzen zara zure aurreko bizitzara eta gehiago ibil izan naiz, eta ari naiz orain antzerkian eta horrelako gauzak antolatzen. Egia da, hain horrekin hitz egin duan bezala, beti ezin zarela agerian egon edo egiten egon edo aktore lanetan egon, bintzat nire mailan edo nire kasuan, eta orduan uztartzen dut asko ba, atzeko lanarekin, ez? Oren, derrepentek bi urtu naiz jaialdi antolatzaile, pues antzerkio jaialdi antolatzen dut. Ezakit, horrelako atzeko lanak azkenean antzerkiarekin edo kulturarekin zerikusia duten beste gauza batzuk egiten jarraitzen dut. Eta zinemarena, bai, dastatzea oso gai izan da, ikasi pila bat, ez nekielako izan ez, zinean lan egiten buruz, baina gero ere ikusi beharko, ez? Oso niretzala simulakro bat, zeren oso mundu krudela izan daiteke eta esperientziak oso desberdinak dira, ez? Segun eta ondo tratatzen zaituen bipurdi edo gaizki. Horrekin ez dut erabaki edo ez dut ikusi nola tratatuko nagoen.
Prekarietatea aipatu duzu eta orain dela gutxi kaletik ninduan eta ikusi nuen Jone Laspiur, bai, gaino esan dut, tote bak batekin, ez da hemen egongo, ez? Kasualitatez, baina zeraman hori poltsa bat eta poltsan jartzen zuen. Soy actriz y por 50 céntimos más te pongo patatas y refrescos grandes. Orduan, bueno, garetu nahi dizuet horri buruz, eh? Ze batzutan, bueno, mitifikatzen dugu eta adibidez pentsa dezakegu, ba, ja zukia izan duzu zineman paper protagonista bat eta ja karrera mendik aurrera gora, edo zu izango duzu dihurtza, orduan, bueno, jakin nahi dut hori. Nolako gora berak dauden eta zein den zinema munduan errealitatea.
No, ba, edurde kontatu du. Ni gogoratzen naiz loreak inuenean, jo, kriston bomboan izan zen, Donostian izan ginen, gero goietan bebai, gero Oskarretara bidali zuten, eta nik urrengo urtea pasatu nuen lan gabezian. Ez dakit zergatik gertatzen da, baina gertatzen da hori gertatik da, no? Gero tonten bide gauza. Baina, pentsatzen dut, jendeak alako batek igual pentsatzen duela, hau ibiliko daia, topera, edo kobratuko pio bat, ez dakit zer gertatzen da, no? Baina, gertatzen da, oso ikoa den geuza bat. Eta bueno, pues, olakoetan, ba, norberak egiten du, ba, birrasmatu, zure lanbidea birrasmatzen duzu, eta ba, igual egin nintzen, egikoina kontatzen, eskoletan, eta geuz, asmatzen, geuza asmatzen, baina bai.
Ero gira da, guk daukagula itxura, nolabait irudiaren menpe edo, diktadurapean bizi garenez, eman behar duzu itxura edo dirudi beti ari zarela gauzak egiten edo diru eta batzen edo ez dakit. Nik daukat pizkat zentsazioa orain, kestia ez tarna sopa, baina... Baina gero dago izia kordan da zaitzen da. Opa, bila. Baina gero gure nokotasuna hau zer desberdina da, ez? Azkenean, ba, nire esan bezala, lan asko eduki behar dituzu soldata bat osatzeko, inorkez dizkizu oporrak ordainduko, igual ez zara parrara iritsiko, eta ikusi behar duzu pixka bat nola egin zuren kaje de bolillos, eta bai, noiz aspertzen zaren, zen ezagutu dut eta zilegia da, jende asko aspertzen dela honekin, eta momentu batean esaten duena, bueno, jazta, pues, egin modu beste zerbait, jarriko nahi zira kasle, edo oposaketa bat aterako dut, edo dena delakoa. Nola bait inartzu egon behar zara, edo pixkat inkonstientea izan eta eskontzatu etorkizunean, emela gertuko. Ze egon momentu batean pentsatzen baduzu, edo, posture gura esan, zein duar badituzu, zein dela badituzu, posi egon momentu horretan ez dizu konpentsatzen. Horrela bizitza.
Baina egia esan, prekarietatea gaur egun, edo zein lekutan, edo zein tokitan topa duzu, ez bakarrik gure lanbidean. Lehen, artista bat zinen, prekarietatea beti gertukan motxilan, baina gaur egun apur bat
Bai. Bueno, atzera gutatuko naiz aurkezpenetara eta bueno, urdin elektrikoan beti agertzen den ideia bat da autoritatea konpartitzea, ez? Emakumeon artean, ezke hau esan zuen Ines Osinagak lehenengo elkarrizketan ekarri zuen ideia hau. Emakumeok ikusgaitasuna borrokatu baino autoritatea elkarri eman behar diogula, ez? Orduan proposamena da, hori, bueltatuko gara aurkezpenetara eta Itziar aurkeztu mesedez Edurne eta Edurne aurkeztu mesedez Itziar.
Bueno, Edurne. Edurne da neska bat ahots fin-fina daukana, baina kristonako indarra. Oso samurra, oso empatikoa, aldi berean superinteligentea, badaki pentsatzen duela, oso inteligentea zara. Oiongo euskalduna, arabarra, eta, bueno, gero, aparte, lanean oso artista hona. Antzakean, ikusi zaitu, horre zautu ginen. Eta gero, nahiz da gutxi, egin genuen, zenbat egon iratik.
Pare bat. Pare
bat, batera. Baina izan zen, konexio izan zen oso oso polita. Oso polita, eta bitxu, egin gendula, nahiko zaila izan zen, ze, bera, zegoen hemen ezerita eta orduan egiten bizkarra baina nuen
ikusten. Baina egin modu guztian, bai. Zainan ez nahi dut
performanza. Amen, zegoen bera,
ni musika jarriko dugu edo ez?
Eta sakuratzen, justu bat, baina, bueno, behin den dian hemen horrazten, kriston gauza politak izaten, Amen makrame. Eta claro, konexioa Malagan artean oso zaila izan.
Amaitza maitia munduaren galera. Zer gorra bizitza, emakume izan da gehiago.
Bai, bai, uxe, uxe, alagazte hona izan. Claro,
hau... Hori izan gure estena.
Hori izan gure estena. Orduen, momentu baten, aurrez aurre, erabaki gendun, guazen aurrez aurre, ipintera eta begietara. Eta hor egin genuen sekulako konexioa eta izan zen. Eta gero, hamen para usan eta joan zen dana fluido. Dana. Eta oso polita izan zen hori konexioa. Bai, ni egitu egin zen.
Bai, oso bai izan.
Eta goia pozik nago, ez que, karo, egonez matraka ematen egur nori. Urdin elektrikoa normalean dauka emanaldi parte bat, ez? Baina aktoreekin, karo, nik dauka sekulako marroia ez eskatuko diet. Eskena bat egitea hemen, gero hauek abesten dute, baina pizkat arraro zen eskatzea abesteko, bueno, eskatu nuen. eta orduan, bueno, zima jakin dezazuen, gaur elkarrizketa izango da, baina daukagu zero hilada berezi bat, orduan bi hilada moduko bat. Orduan momenturen batean nik deskantzatzeko eta rutinarekin apurtzeko edo, ba, lehenengo iladako pertsonek egingo dituzte galderak. Edurne, tokatzen zaizu, nor da Itziar?
Bueno, hemen nire ezkerretan dagoen emakumea Itziar ikino da, agian ezagutzen. Basan gitarra, euskaldun berri zaharra, bide akuñatu behar dugu. Aktorea, ipun kontalaria ere bai, esan duzun bezala. Baita ere borroka txikien eta kolektibo zaurgarrien defendatzaile eta maitale. eta esango nuke berriro ere gure estena berratzen, gustatzen zaiola lan egitea baitasunetik, sentimendutik eta egitik eta ez dizula balio edo nolako pues erlako rodaje tramite bat, baizik eta behar duzula nonbait benetazko leku batean errotu zure jarduna eta horretatik aterazela ere bai gure estena hori. Eta asko eskertu genuela ere bai rodajean zure iritsiera, azken astea izan zen, eta pixkatu gertatzen da, ez? Rodaje batean sartzen zarenean, ohitu bezala egiten zara, presio asko dago, urduritasun asko dago, denak dirudi garrantzitsua eta bereziz da, eta gero ohitzen zarenean presiopean lan egitera, iristen da itziar, bere power guztiarekin, ultra ilusionatuta Mari egin behar duelako. Eta orduan, bueltatzen dio, epikotasun hori, ez? Epiko guztiak zeukan gogo hori bueltatzen da, eta denok geneukan ba, zerbait berezia egiten ari ginenaren sentsazioa, baina ja, azken astean pixkar nekatuta gauden eta oso ondo etorri zitzaigun. Energiek hori egiten dute, ez? Orekaren batera iristeko joera daukate eta momentu batean zu izan ziren gure orekak.
Ze ondo. Karo, ni fresko sartu nintzen, azkenean gara egunetan, kristoko basundu batean, karrantzan, nengoen.
Kosaren
egiten.
Izan zen pixka bat, a ber, oso guai, ja esagutzen zarete, hori bat dago guztia martxan, baina zer kontatzen ari gara, ez? Eta izten da Mari, eta hartu un toquecito. Esatera, bale, baina hau garrantzitsua da, zer egiten ari gara, zein da pelikula honen mezua eta augustia batzen duen maitasuna, eta hortan izan zen.
Bueno, eta zer kontatzen ari gara horretan, ez? Iruditzen zait, ba, pelikulan ikusten dela, ba, euskal kultura antzestral bat, feminitateari oso lotua dagoena, eta bat batean etortzen da, kristautasun patriarkala, eta hori dena suntzitzen du. Orduan, bueno, ba, galdetu nahi dizuet, ba, ze iruditzen zitzai duzuen ikuspegi hori, eta gia, bueno, feminismotik aldarikatu behar dugun paganismo hori, edo igual dikotomia...
Bai, por supuesto.
Bueno, nik itxeari ikusi dut, bat ope de power, de...
Bai, ez dut esango aintzineko emakume euskaldunak paradisu baten bizi zirenik, ez dut uste. Baina konbentzituta nago bazeukatela gizartean ero herrietan euren poterea eta euren lekue eta errespetu bategaz tratatua ez dakit. Gura dos sinestu bintzat eta konbentzitu. Nondik tira ekitzeko aurrera begira guk, ezta? Eta, bueno, nik asko irakurri dute horretaz emakumea Euskal Herrian ze potere mota zeukan ziren ba, medikuak, partereak, belarrek azintzen zirenak, eta hori poterea handia zan, jaiotzetan presente egoten ziren eriotzetan bebai magia eure barik esan ezer, gizon batek etzeukan baimen hori Euskal Herrian magia erantzeko emakume bai berriz konektatuta gaudelako igual beste era batera lurraz, eta da, bueno, ba pentsatzen dut alde hori berreskuratzeko aukera ondino badaukagu da gurean sinesteko eta antzineko botere hori barriro berreskuratzeko.
Gogoak ematen ditu filmak, ez da joateko denok emakumeok zirkulu bat egiteran botua edo. Bale, ba, esan bezala kolaboratzaileak dituz gaur, elkarrizketatzaile lanetan, orduan, bueno, kazetari...
Badago,
bale, ba, bota, holatz.
Arratxaldea.
Arratxaldea.
Bueno, nire galdera da, Irati pelikulari buruzkoa, eta bueno, galdera da, ea zenbat kostatu zaizuen pertsonaietan sartzea, eta baita ere pertsonaietatik pertsonaiengandik irtetea. Ea trantsizio hori bai sartzean eta irtetea nolakoa izan den.
Munitziar marita.
Bai, bai.
Bueno, nire kasuan, denbaldia zer ez dukien nola prestatu eta ez naiz oso ona ikasten era pasio batean, orduan apuntatu nintzen crossfitera. Disciplina militarrarekin ondo eramaten ezelako. Zatik zergatik, baina behar nuen pixkat gorputzera ekarri rodajeak suposatuko zuen hori. Eta gorputzera eta psikologia da, ez? Eta guztia berdin begiratuta. Eta gero pertsonaia prestatzerakoan ere bai, saiatu nintzen edozein pertsona humanoren aldaera horiek ekartzen, ez? Pentsatzen nuen pixkat pasatzen baldin banitzen, eta ezakit, gehiagia ematen banion, alduela pertsonaia zuntxitu eta zerbait azaleko bezala egin. Orduan nahiago izan nuen batzuetan, eta hau da oso klitxea, baina menos ez maz, eta hori horrek funtzionatzen du. Eta orduan saiatu nintzen ekartzen asko lurrera, oso pertsonaia lurtarra zen egin. Eta gara ire ere bai, euskara mota horrek asko lagundu zidan pertsonaia prestatzen, zer ja transportatzen zaitu, ez, eramaten zaitu norabitea. Eta baita ere pentsatzen, ba, ez duela, oza, pertsona bat zen, baina izaki bat zen. Osea, ez nion generorik eman nahi, zer ni ja irakurria izango nintzen emakume bezala, orduan hortan ere ez nuen pasatu nahi marratik, irutzen zitzelarako, ja beste zerbait kontatuko genukela historio honetan azken finean dela txiko konzea txika eta pixkat horrela da, ez? Baina nola historio horren barruan ere bai, nola separatu ideia horretatik eta ez inertziari ez bide eman eta horrean saiatu nintzen izaki bat sortzen superviviente bat, jasoan bizi dena, ez duena bere burua izpilu batean isladatuta ikusi sekula eta horrela da eta punto. Orduan pixatortik tiratu nuen nik. Egia da, bai, nabaritu nuela leku eroso bat pixkat landu ostean eta horrela, Paulekin eta Nekorekin eta Gorkarekin eta horrela, oso garrantzitsua den leku bat non sartu irten zaitezke, eta ja, egiazko bilakatzen denean leku hori, pertsonaiaren leku hori, sartu eta irten zaitezke erosoago, ez? Zeren nik beldurra handia daukat impostorezikin bat izateko, eta nik neuk ez dut sinisten nik egiten dudana ez nago bat ere oso lanean, ez? Orduan ja pixkat ate hori ireki duzunean, bai errazagoa zen sartu eta egiten lan hori.
Ba, bueno, nire pertsonajea, niri Paulek eskaini zidanean, kriston opari egin zidane. Talde berean pentsatu nuen Mari, eta zelan egiten da Mari. Ta, irakurri nuen testua, ganera ni bizkaitar bai izan da, ganera euskaldun berria, zetak eta alaba eta hor... Buah, egin nintzen testua lantzen pilo bat, doinua harrapatu arte. Gero, zer nolatzen, gero ahotsa. Bueno, oso, niko goto lan plan sakon, oso Paulek izaten zian oso epikoa zara, oso... Ara, karo, ez dakizu ondo, jantzia oraindik ez daukazu, eta holako gauzek normalean lagun egiten dizute pertsonajea osatzen, ez da? Bai jantzia, bai mugimendua, eta konturatu nintzen, hasi nintzela pertsonajearen gan sartzen, tatuatu ziatenean gorputza, jenaz, lehengo Venus estatuia horien moduan marra horiekaz, gorputz osoa, egon nintzen, hiru ordu holan etzan da, eta hiru emakume niri gorputza pintetan. Eta jazta, jantosa horiek. Eta esaten ziaten, jo, no se, bai zen lasai zauden. Bai, ez que hau da mistikoa. Eta hori zan zen lehenengo, tak, lehenengo urratxa, gero, kobazuloan sartu nintzenean pozalagoan. Ja, peluka luze bat jantzita, hau, beltzez, makillauta, pelotaz, batin bateaz, ikusi denean lekue, iluminatuta da dana gorriz eta ja lekuak eman ziren, barua durunak desartzen zaizun lekua. Eta gero ja, bueno, trajean barruan, esatu gintzenean, pentsatu nuen, orain ja trajeagaz izango da, eta gintzen kontrakoa. Trajean neguen, Kobazuloan herrian harrapauta, amaron baten barruan, egon nintzen, ez dakizen betordu, eta gaia, jarri zeaten hemen aurpegian erdian olako kortinatxu bat, ze ideia ezan, jo, ebitu, itziar ditu nio Mari dena egiten. Zan, Mari, Marik ez dauka emakume baten aurpegia, danon aurpegia egiko duke. Emakume diferenten aurpegia, ez dakit, amalurra da. Eta, karo, hori, amen, ezin dozu komunikatu, eta jendea ekin, baina, ura eta eskatzen nuen, eta jendeak ez zidan, ostras, eta orduen, fase hori, gainditu nuenean, eta ez, bera etorri zanean, egin gendunean gure estenan, orduena, hasi nintzen, benetan disfrutatzen papera, baina, esan zen, arrugatu lan, sartu urten, nondik harrapau zer, zaren, ze moten dozun, ze ikusten duen jendea kanpotik enekien oso ondo. Eta, bueno, gero pelikulan efektuakaz eta, bueno, apurtxea sinestu nuen. Eta, bueno, nire moten to.
Irati komiki batean oinarritua dago, ez? Irati zikloa, Jose Muñoz eta Juan Luis Landarena. Nik ez dut irakurri egia zan.
Nik ez da?
Nik ez da.
Ui da. Horretak irakurri dut. Claro, eske jakin nahiko nuke ze gauza zenbat gauza aldatu diren, ez? Adibidez, ez dakit Mari komikian agertzen den aurpegia estalita, ara izan da ideia bat zurekin piztu dena, ez? Eta gero, bueno, ba, interesatzen zait ikuspegi feministatik, ez? Ba, zen nolako lanketa egin den, ze azkenean bi gizon dira eta egin dute komikia guztut 80. hamarkadan, orduan seguruenik egon da horrelako errebizio bat, ez? Eta pelikulan bai ikusten ditut nik, ba, puntu batzuko lan badirudi kontzientzia batekin, ez? Ba, adibidez, Enekorekin daukasun harremana, ba, batzutan Eneko doa zuri tiraka, beste batzutan zu berari, ez? Zure pertsonaia da nahiko lotxalbako eta, bueno, ez da feminitate holan klasiko bat, aipatu duzu txiko konozatzika tal, ez dut spoilerrik egingo, baina, bueno, ez da hor, ez? Osa, bai pizkat apurtzen da horrekin, edo, bueno, neurri batean, nola ikusten duzu,
Ez ginen pasatu. Ez ginen pasatu horretan ere. Bueno, nik ez dut komikia irakurri, baina deskatalogatuta egonda eta Irati filmaren aitzakipean berreditatu dute. Beraz, berok daukagu orain aukera irakurtzeko lehenengo aldiz. Eta baina bai, ala ere ezagutzen duen. Ez dakit zenbat geratu den edo ez, Paulek beti esaten du bertsio libre bat dela, hartu dituela bi pertsona joiek eta historioa dela berak asmatutakoa. Orain ez dakit ze puntura arte nolakoa zen beraien arteko harremana. Baina hor, bai Paulekin, bai Enekorekin zorte handia izan nuen, zeren hori zaintzeko ahalegin bat zegoen. Diagidoia bera, bazetorren Paulen aldetik, berak bazekien zer kontatu nahi zuen, zer roletan jarriko zituen, eta generoak baldintzatuko balu, narratiba, ez? Pues, eta super dikotomikoa da pelikula, orduan kolorearen aldetik ere bai, emakumeak dira paganoak eta lurrari lotuago dauden pertsonaiak, gizonak dira la ley del hombre, ez, kristauak, eta politika, eta beste oinordetza mota batzuk, eta hori oso argi utzi zuen berak, eta uste dut horrek ere bai kontatzen duela, ez, asmo bat daukala horrek. Eta gero ja, bien arteko harremanean, Eneko eta Iratien arteko harremanean, berrikusi genuen asko, Paul oso arkorra izan zen gurekin, onartzen zituen gure berrikusketak, edo momentu batean gauza bat idatzita dago gidoian eta zuk imaginatu dezakezu era klasikorro eta zakiz nola baiteko bai, zakiz bai. Piskat hori, pues, guerrero tipoak laguntzen dio tipari arriskuak daude, basoa, ez dakiz zer eta piskat hor bai kontu zibiltzen ginela iruro ba, Eneko kez sobera laguntzea Irati, de hecho, sartu genituen horlako morzilla pila bat, pues, etortzen denean, ez dut espelerik egin nahi, baina momentu batean ekaitz bat dago, ez dakizen, eta Eneko jaten da Irati babestera, eta momentu batean Iratik, gaitu un jodazo así. A ver, nire mobilekin. Horrelako gauzak ere,
Eta hori zuek sartu zenituen.
Eta Paulek onartzen zituen, claro, zen berak argi zeukan nekuk ez duela Irati salbatu behar. En todo caso, aldrebes izango litzatekeela. Baina, bien arteko harremana, nola baita horizontala izateko, bazegoen, nola elkar lagundu, baina pasatu gabe, zeren azkenean badakigu, emakume gorputz batek eta gizon gorputz batek ja nahi gabe narratiba bat sortzen duela eta nola baita irakurriak direla, orduan, nolago azkentzen gauzak edo gure igual guretzat baliagarriak diren horrelako gauzatxoak sartzen eta harrapatu nahi duenak harrapatuko du, baina behintzat ez diogu bide emango bide klasiko horri. Duan orta ditza bat bat zegoen.
Euskararen aipatu duzu eta entzuen izun Alabedi Irratian azaltzen zenuela zuk ere egin zenuela. Osa, izan zinela ustuz denu aktoreak ozkin egin zuena eta zuk proposatu zenuela Euskara. Bueno, azaldu hori eta nahi bat duzu.
Ekarrizketa horri buruz itzelen egin duzu.
Ba ez du zartu galdetegian, baina, bai, lehen aipatu duzunean, Oioneko euskaldun bat, bueno, uste dut zalaparta sortu zuela ekarrizketa horrek, baina ikusi nahi bat duzuen, ba, bilatu YouTube-en Alabedi Edurne Euskarate.
Bueno, iratenen euskararen ari da, Paulek beti kontatzen du, azkenan berari daukate idatzita, eta Gorka Lazkano kriston lan egin zuen, zeren friki dutxa da, eta horrelako jendea behar da, horrelako regresioak egiterako garaian, eta nahi zuen kriston lana idatiren testua horrela idazten. Kontua da, kastinak azten ez diren arte ez duzula entzuten testu hori. Eta, ba ez dakit, aktore bakoitzak prestatzen du berea, nik bota nuen nire irukoa, kolatu zuen horrek, gustatu zitzaien.
Eta gero behartu dintuzten beste guztiak bere modura egiten.
Behartu, behartu.
Baina guapo izan zen hori ze gero, claro, ni zalantzaren bat duenean, gaina Gorka justo nire txanda izan zenean COVID harrapatu zuen, nire euskera bat horan eta eskerrak zuzeun den, zeta hauta atxia, nazta, izera, espiratu. Izan zuzendari, laguntzaile, boa, izan zen.
Hori polita izan zen, zen, aitzakia ematen dizu beste aktore batekin geratzeko, bere gela da joan, audio batzuk bidali, horrendik ezagutzen ezarenean, eta hori oso polita da, elkar laguntzea, ez joatea bakoitza bere mobidarekin, jo bengo hablar de mi libro, rodaje gunean, elkar ezagutu, eta kezer, baina euskararen marroian, lokatzetan, denok denez, eta pixkat, din nintzen ez eredua, ba, horrek ematen zen aitzakia, erramatzeko besteekin. Eta bai, nahi duzu beratu, eta bai, egin dugu esai bat, eta bat, beste. Hori polita izan zuen.
Ba, euskararen lokatza horrekin galdetu nahi dizuet euskal filmen politika linguistikoari buruz edo, ez? Irati jena adibidez apustua izan da euskarazko filma izatea, baina euskarazkoak egiten direnean nora adibidez gertatu zen bebai, ez? Karteleran, adibidez, El Correon bilatzen baldin baduzu, Irati Azekaz edo Nora Azekaz da bikoiztua gaztelaniara. Eta nahi baduzu euskarazkoa jartzen du parentesi artean versión original subtitulada, ez? Eta berrian, normala denez, ba, alderantziz, oza, izan behar duen, ez? Ba, jatorizko bertsioa izan azalpenik gabe eta bestean zehaztu bikoiztua dela, ez? Eta beste kasu batzuetan, adibidez intimidad edo 50.000 especies de abejas, uste dut, elebidun egiten...
20, 20!
Hora, ez que zaino de Bilbao. Bueno, hori ez, elebidun egiteko apustua dagoenean, ba, delikatua dela, beti dago agotzen bat euskal kultura, nengoa kritikatzen duena, ba, dibidez, umei euskeraz egiten zaile, baina duen artean gaztelaniaz, hori Bilbon nahiko realista da, ale batetik, ez? Orduan, bueno, ba, zei bitzi duko zuen, eta ze ondorio daukan apustu batek ala besteak, nola bizi duzuen zuek.
Zer hau meloia.
Bai.
Nik uste dut euskera indartzeko beharra badugula. Eta askotan pelikula bat edo antzeslan bat egiten duzunean eta gero erderazko bertsioa ba, badakizu erderaz seguruenik doble lan egin duzula, kontratatuko zaituztelako erderaz basauri baten, Arriagan, Barakaldon, Santurtzin, niretzako olako gauza mingarriak izaten dire. Ni nazelako euskararen militantea. Baina ez dut kritikatzen pelikula baten naturaltasunaren bila baldin badabiltza, ba hizkuntza era natural baten erabiltzea, ezta? Ba bueno, pues beraz dakiena normalean gauza ez da hizkuntza erbera danean erderaz erabiltzea, beste batzuetan ingelesez, euskera era natural baten kontatzen bada historia ez dit molestatzen, baina bai ba hori, ikustea Mazenderren edo Madrilen iratiren aurkezpenean erderaz bikoiztua. Ez guk bikoiztua, ez bikoizle profesional batzuen bikoiztua, eta zertezu hori ez da guk egindako pelikula, ez da. Baina,
Hor Madrilen gola
hartu. Gainera barkatu, baina ezka zure aurpegia da ikusten. Orduan, claro, nago pentsatzen bikoizten bat
zituen, eukinuen emantziaten aukera, nire burua bikoizteko. Baina, eta iagatu nintzen, zalantza handia neukan, zei beste batzutan egin izan dut, eta iagatu nintzen, eta ikusi nuen, baseguela ja lan egin da. Bikoizle profesional batzuekin da, eta esan nuen, momentu beten sentitu nuen barruan. Mari egin egotea erderaz. Eta esan atzon, Paulen ditxu, pelikuko naz, pelikula ikusten, tal cual lan ez enua egiten. Eta ene hori. Erabak nuen, Mari, ez, beste da, Mari, bera, ez igortuko lehau.
Oso zaila, nire arte nago, osea, realitate bat islatuko duzu, bat izkuntzetan, ondo. Bikoiztea, pues, Toledo jarriko badute bikoiztua, ba, ondo ere, bai. Igual arazo ongea daukagu hemen bertan, ez? Nire ere bai, bizi naizen herrian gertatu zitzean, joan nintzen ikustea de inkognito, eta...
Ez,
ikusi. Euskarazkoa, baina lagun batekin joan behar nintzen, sarrerak erosi behar zituen, eta Irati zegoen, Irati, eta erosiko ditugu, eta ez, itxaron, eske beste ordu batean dago Irati eus. Jo, eta zeba Irati azeka esan...
Kas.
Kalo, jarri, kas. Horrelako, egoerak, Madrilean ere bai gertatu zitzaigun, eta ez zen beraien erroa izan, hori gauza internoak dira, baina inoiz ez zen gertatu edo, bueno, ni kasut lan egin zine, baina egin jokizan, jokizan, handia bat ez zeratu zenean edo, jatorrezko hizkuntzan izan zelan, ez eta Madrilean izan, eta adibidez Iratirekin ez, eta hori ere bai daude beste jerarkia batzuk, ez, autore zinea, edo generoarena, edo Paulen zilegitasuna...
Banatzaia, produktoria, ez da gaita, ez da gaita zein.
Paulen berak kontatzen du, bai, ez daki. Paulen berak ere kontatzen du, zorionez oso buru gogorra da, eta berak erabak izan Irati euskara egitea, eta gainera egin lan hau asmatzeko zortzigarren mendeko euskara hau, eta horrela mantendu zen, baina Pauli tentazio asko iritsi zitzaizkion, aktore oso ospetsuak kontratatu, eta dirutza asko handiagoa jarri filma grabatzeko,
erdera
zarabatzea, eta Pauli, klaro, eske imposiblea da, osea, ez zen horrelako jendearen behar da, ez pixka posizionatzen dela, eta gero gauza hauek ondo atera behar dira, eta eskerrak ondo atera dela, baina egon behar da pertsona bat oso buru gogorra, ka asko, ez? Milaka, bai, milaka europanean jarri eta esan ez, eske pelikula euskaraz izan behar da, eta horrela egingo dut, edo bestela ez dut egingo. Eske erreza da, guai da, kontatzea, baina horparean...
Zuzendarien majua, deko gu.
Bueno, kontatuko dut anekdota bat. Joan nintzen Irati zinemara ikustera, ez? Orduan ehazera batean dago guda bat ulan oso epikoa. Eta bat batean Fundido en Negro, ez? Eta bakarrik entzuten da Aran Kallejak eta Maite Arrotea sortutako soinu banda, ez? Eta dinon nik, buah, ze interesgarria, ze antipatriarkala, ez dute violentzia erakutsi nahi, eta zen proiektorea putu zera. Eta pena, ze, karo, pentsatu nuen, bua, eta gainera hori, ba, zen, karo, ara maite dugu, ez, orduan, ba, ze ondo, la musika, eta hori, eta soinua, eta listo, ez, ditu zitzaidan superberritzailea, eta indarkeriaren, ez, erakustaldi horren kontrako zeo zer, baina apurtuta zegoen proiektuera. Dicho lo cual, bueno, aran daukagu hemen gurekin, orduan pasatuko diot mikrofonoa.
Bonito para mí veros juntas, porque nunca os había visto juntas, no. Y os he estado viendo 6 meses todo el rato. una de las escenas que más me gustaba además es la que habéis representado, que estábamos tan agotadas Maite y yo, estábamos muy contentas, pero fue un reto muy, muy grande, ya lo sabe bien Edurne. Y a esa escena le llamamos de broma Maite y yo la pelu de la Mari. Estábamos tan cansadas que ya nos ha sido la pinta. Bueno, yo lo que, no sé si es una pregunta o más que desarrollemos o que comentemos algo que he estado hablando un poquito hace un ratito con Itziar, es para Edurne la pregunta o el comentario, y tiene que ver con si tú sabías, porque eso en guión sabíamos desde el principio que la peli empezaba y acababa con la canción, con la copla que escribió Paul, que nos pidió que nosotros le pusiéramos música a esa letra que la había escrito. ¿Tú sabías que eso ibas a cantarlo tú? Porque nosotras no teníamos tan claro, sí que teníamos en mente que ibas a ser tú una candidata. Para ese momento, cuando te escuchamos cantar, lo vimos muy claro, y Paul también, porque yo creo que se ve en la peli la voz que tiene Edurne, que lo llena todo y que se cierra de la peli con tu voz, creo que hace bastante por emocionar mucho, ¿no? En realidad, yo creo. No sé hasta qué punto tú de esto fuiste consciente mientras estábamos trabajando.
Y de Ez, gidoian zegoen, azkenean, elde zaharrak eta kondairak eta horrela, Paulek nahi zuen, bertso batzuekin edo, ez dakit nola baiteko fabula itxura emateko, abesti batekin, antzinako jakintzak jasotzen dituen abesti batekin hasiko da pelikula, eta amaituko da. Eta batidanik pentsatu izan nuen, edo hori esan zian Paulek, Luxa izango zela narratzaile papel hori egin behar zuena, ez? Eta nik ez nekien azkenean aztuko nik egia esan. Eta zian pizka beldura, ezkerrak hori ere hori batera den.
Badaki. Bueno, pero yo creo que al final el resultado, que seas tú la que cierre la peli, me parece que tiene un peso, que como actriz tener ese doble reto de tener que cantar me parece... O sea, no sé hasta qué punto tú lo has pensado como lo importante que es realmente.
No lo he pensado mucho, la verdad. Es claro, es que igual de edad llama y ya me pegueo, hago, bueno, pues una prueba, vas y cantas un poco, a ver si tal. Vamos a hacer prueba también a Peña Guay.
Bueno, esas pruebas de Peña Guay tienen que ver más con el principio, que no teníamos muy claro, la narradora es Luxa, entonces pretendíamos imitar la voz de Luxa. Intentamos la primera prueba, el primer encuentro que tuvimos fue con Elena y con Edurne, que vinieron a Bilbo a grabar, y Elena tiene una voz muy bonita porque es muy natural, pero le faltaba un poco como llenar el plano.
Claro, con tu tal esa marzo fue Elena y Vitola, pero una sastigurte.
pero le faltaba un poco o sea, esa cosa como mística, ¿no? Que necesitaba esa escena. La voz era perfecta por la naturalidad y porque era Luxa, que era un poco lo que pretendíamos imitar. Pero sí que se quedaba como en una voz como un poco pequeñita para lo telúrico que buscaba Paul, ¿no? Que quería que fuera muy solemne, muy que fuera como una voz que te cuide, pero también te aterrorice un poco. Bueno, como es Mari, o sea, en realidad.
Pues bueno, nire ahotsa ez da, eh? Bada, baina badauka grabe bat holan ipinita...
Nabaritzen dela zure ahotsa dela.
Bai, esan da, ostras, zelako hau txe grabea, gustatu zitzen da, nire, baina.
Ja, hori da, bai, matea hori, baina ere bai mantentzea zure,
bai? Ba, bueno, ba, aranek ekarri dizkigu proba horiek, jende ospetsu proba, orduan lutxo jarriko ditu, zatitxuka. Eta bueno, eskerrik asko partaidei baimena mandutelako gaur
Listo, Nacho.
No lo da.
La primera prueba que pusimos a todo el mundo, que pasó por nuestro estudio a probar, a toda la gente guay que pasó por nuestro estudio, era siempre Maite, porque era un poco la primera opción. Ella fue la que preparó la maqueta. Y fue una opción que hasta el final valoramos como posible dejar, porque nos gustaba mucho lo cruda que tiene, la crudeza de Maite, y que no ornamenta nada, que es como un chorro de voz que lo llena todo. Pero bueno, nos parecía que faltaba un poco de fantasía o tal. Bueno, entonces hicimos luego la prueba de Elena, que es, creo que es la siguiente. Allá la Uri.
Pero...
Bueno, bitartean gomendatuko dizuet, Ana Callejari elkarrizketa egin diogula Pikaran, ez? Pelikula honen harira.
Era María haciendo el
Nada, descartamos. La última opción fue la que se quedó.
Au.
Se quedó, que reunía un poco todo. O sea, hacía falta algo que afinar, era muy importante afinar.
Vaya.
No, pero quiero decir que a mí la imperfección creíamos en el ideal que le venía muy bien, que iba a ser muy realista. La no, o sea, no atinar justo en la nota y moverse un poquito, pero realmente para algo como tan solemne y tan... tan oscuro y tan místico, pues necesitábamos algo así. Entonces esta es Paula. Y ahora la última, escuchemos la última opción, o sea, la última versión.
Paula, ¿la visera?
Paula y Agorri.
Filma bukatzen da eta jende guztia joaten da korrika eta presaka eta geratzen gara lau friki hor. Bai, eta bat batean oso sorpresa duen ahotsa, bai. Bueno, eskerrik asko Aran. Bueno, esan behar dut Aran eta Maite Murzogorekin maite minuta gaudela danok ez, akelarra egin zutenetik. Zarete, badokazu eolako izen bat, en plan, Maidan...
No.
Eta horrein iratiren promozioan ikusi dut, zuz hartu zarela, egin duzuela irukote moduko bat, trio moduko bat.
Bai, horrein irukote bat gara.
Bai. Bueno, orduan galetun egizuet horri buruz, ez azkenean iruditzen zaidala, eta Maiaz oraindik ere politikoa edo dela, ba, izatea horrelako harremanak, eta hori, ez, azaleratzea, basare sozialetan, eta ez, ba, izpatasunaren eta emakumen arteko laguntasun horren apustua, eta ez, oza, que nosan edukagoen la rivalidad femenina, ez, eta horri guelta amatea, ez, orduan.
Igual da plan guaiena, joatea, leku zaurgarrietara edo azkenean zu sartzen zara besteen espazio horretara, ez da zure lekua nolabait edo da leku oso handi bat arrotza izan daitekena, joko zeitzariketak edo zaraui instituzionalak edo dena delakoa, eta igual izan daiteke aukerarik divertigarriena eta erosuena ere bai, joatea
Yo si voy al vuelvo a los ollas solo quiero volver así. O de tres en tres o de cuatro en cuatro.
Bienas, según la misa, mañana.
Programo hoy a la noche.
Según que has bailado.
Es que ves de la divertigarria.
El carrequín baile, el carrequín hondo.
Bueno, ba, eta hori, galdetu nahi dizuet, gainera oso puntu desberdinetan zaudet, ez irati izan da zure lehenengo esperientzia zineman, eta zuk badokazu ibilbide luzea eta ospe handia, Orduan hori ba, ba zinema munduak daukan parte, ez dakit kutre edo ba hori presio estetikoa, kritika bortitzak, bueno, ba hor barruan dagoen kaka sar guztia, ba nola eramaten duzuen eta uste dut itziar ba zu zarela horren erreferente positibo, ba zarela super sajarraitzen duzu ba zaurien, hemen zaude gurekin, ez? Txorakeria gutxi edo eta nola lortu oreka hori eta nola egin aurre halako solamenari edo
zelako galdera.
Bai.
Bueno, azken finean norbera da badaki, uste dut, badaki gula bakoitza badaki nortan. Eta non dagoen erosoen eta non dan zorion zuen. Eta ni zorion zuen azazaurien, nire familia eta nire lagunek eta nire afektibitate guztiak bertan daudelago eta hemen Bizkaian eta Euskal Herrian bebai. Gero munduan zehar baditut lagun handiak egin ditut bebai, atera naizenean nire zona de konforretik, ezta? Atera nintzen lehenengoan izan zen La Casa de Papel egitera eta kojonatuta. Madrid enuen ezagutzen, eta gaina, gero ganea boikot bat etorriz ez da ganera, eta zen, jo, parkezago. Pero bueno, egin nuen, egiten duzu, leku guztietan egiten duzu zure lekutxua, baina egia da, munduz, ez da gizelan azaldu. Da oso mundu batzutan azalekoa, irudikerietan galtzen dana, askotan oso nekagarria pentsatu behar duzu. Donostiko festivalea gondiatu naute, sari bat egon behar dut, ze jantzi, ze hau, ze esto, ze... Ba, igual zugaz bat egiten ez duten gauza pila bat egin behar dituzu kontuen. Eta da, oso kantxagarria alde hori, da dinaz aktorea naz. Naz, zan hori, mokatrit.
Bai,
bai, izin behar zara, azkenean.
Oso era garria izan zen Blanca Portillo, ez da? Joa zela...
Zabatile batzuekaz, bai.
Eta diskurtze hori bota zuen.
Bai, eta gero, hori oso txarra naz, aktore eta aktore esan egin zenekaz. Badao beste bat nahiko famatu estatu batuetan, orain izan dena Kansen...
Jennifer
Lawrence. Itxarriot egin. Eta zan, oi, ze ondo, ja, basan ordue. Ze besti da, tortura itzela.
Izan bat, zara Jennifer Lawrence, kuatu
kosak. Edo itzia, edo hori da. Jartzea da.
Horrela, ez dira irautzak, ez hori kontatu zidan Ana Urrutiak, ez, eguraldiaren aurkezleak, claro, ba, bera izan da lehenengoa, bere posiziotik takoiei ez ez esatera, eta horren ondorioz, ba, kasetari gazteak ere hasi dira playerak eskatzen.
Bai, 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 nik lan egiten nuenean eta benire bai, eske ez nuen, ez da diruari buruz hitz egiten, esaten nien, eske ez nuen, eskotarekin, ez takoiekin. Me pagáis menos. Baina ez que ez da eroso aldanean, zaude eta egiten dituzu mugira.
Eta respetatu zuten du.
Bai, 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 gutxe horrean duzidaten eta...
Zapatileken.
Bueno, glamurrari buruz ezer gehiago eta esposizioa kritika eta hori, ala hori egiten da heldu edo.
Glamurra eta, jo, ba, glamurra daukana entzako erreza izango da. Ez dakit, ganera ezke ez dakit zegatik eukin behar da hori da, aire aristokratikoak ematen duzu, ez da ematen du Olimpo batera igozarela, ez dakit zertako, ez dakit jende alzutaz itzeiteko, ze jantzi bine duen, haize txartu zeunden horraztuta, horako txorradak. Oso oso azorretara, olako lekuetara. Baina galtzen da, oso oso historia errantzioa da, iraganetik da torrela.
Egitea batik pixkat abogada del diablo, egia da daukala parte interesgarri bat, azken finean, gustatzen bat bat zaizu diseinatzaileen bat edo, horiek badira ere bai, artistak eta...
Bultzatzeko hori, bai.
Bultzatzeko hori edo, oza, daukate hori aukera, eta izan daiteke divertigarria, eta izan daiteke transformismo ariketa bat ere bai, izan daiteke, ezakit, beste nola daiteko gauza bat, beste kontu bat da zein den plaza, ez, edo esparrua, edo zeren baitan, zeren ariketa bera, batzuekin geratu jantzi ezakizea, hau bestea, extravagantziaz, experimentatu
gontzarekin
ezakizea, hori oso interesgarri
zen. Baina zegoen kode, zan da, berba, kode, kode.
Rezko.
Nola da izan da, iratiren jantzia?
Edo bingo joan berzarela, rezko. Edo ez, luze. Egon arte ez, ze gau ez da, eta luze izan behar da. Baina bada.
Ez galdetu nahi dizuen dola ditzen den, jantziak iratiko...
Nerea torri jose.
Hori, marabilosa. Azken nienengoan atzan ikusten, eta batean tipa bat hile horia eta jantzi soineko gorri bat eta holan guat. Eta nor da tipa hori, eta gero ikusi nuen zela bera, ez? Eta ez dakit nor plagiatu ziola...
Nizeida.
Hori, nizeida. Plagiatu ziola
zen dago. Plagiatu zute, zen dago. Ba, jo ketxekin duzera. Hori fuerte izan zen. Eta hori de repente, egun horretan, momentu horretan, arrantzen da. Eta gero ja, eta
gobasetan
azia. Bai, badazko da, zer duen,
bueno, itziar, ahi bat duzu boikotarena, okeraz banago, gure esku dago, ez?
Ez, dispertsioen kontra.
Ah, dispertsioen kontra.
Bideoa.
Bale, bale. Bueno, hori, ba, azkenean zuk inoiz ez duzu amore eman horretan, eta zure alderri politikoak hor egon dira, eta beti babestu dituzuna izan dituzun kauzak, orduan, askotan badirudi galdera dela, ia ez zaren beldur, ba, ateak itxiko zaizkizun edo.
Itxi egiten zaizkizun.
Bai, bai, baina ireki be bai agian, ez? Edo, nahi dituzunak, edo interesgarrien.
Euskal Herrian igual ireki bai, bai, baitasun piloa jaso duen trukean, Euskal Herritik etorri zana. Batzuk egin zaudete, por cierto. Eta, baina egia da, ba, proiektu asko bertan bera gelditzen direla holan bat batean. Eta horregatik izaten da. Azken finean ezin gara astu hor aurrean dekogun moztua hor dagoela. Eta nahiko fascista gai. Eta gaur egun be, sorgin eizak, egunero bertatzen direla. Eta, ondino, bueno, gizonek azkru dela badira, emakumeokaz, zutzen ez dago. Bai, hori hor dago, baina karo, azkenean amore ematen baduzu danetan, ez zertu zertako lan egiteko, non eta telebistan ontan, edo proiektu mota ontan, eta zertako, dirua irabazteko, zertako, zoriontsu izateko, baina ni zoriontsu hau gintzen lehenago, agian, horren beste soldata gono, ba, neukan bizitzeko agina, ni zoriontsu hau nintzen. Proiektu, makroproiektuak baino lehen. Eta nire lurrean, eta nire eremuan, eta disgustu barik, eta irain barik, eta zeker olako boikot potente baten ostean, ba, ukituta denitzen zara, denetari ditzen zute, eta azken finean, ez ba duzu goretesa, ondo jazten, ba, me la resbala, baina ba, zer, zulotxo batetik beti zerbait igual barrura pasatzen da, eta ez da ondo pasatzen, eta, bueno, baina, bueno, azkenean, eure gura deurena egiten baduzu, amore ematen baduzu, ezoa zaurera, bizitzan bez. Hori da nire ikuspegia, gero bildurra libre da, baina kuta da bat eda.
Jarriko dugu negare egiten, ez baina, bueno, bai, putadak eta, bueno, ezkezak itestan nondik hasi ere, alde batetik geratu zait pendiente, gelen aipatu genuenan aktorek ze eskumen daukazue eragiteko eta berri ikusteko paperak, ez? Orduan, adibidez, zer gertatzen da, serie luze bat egiten duzunean eta zure pertsonaiak evoluzio bat daukanean, eta sentitzen duzunean hori ez dela bidezkoa edo inkluso sexista dela, ez? Orduan, bueno, ez dakita doz egongo zaren, baina iruditzen zait Lisboarekin gertatzen dena gauza bat el síndrome de Trinity iruditzen dena, ez? Matrix gora. Bai, Matrixen, ba, gogoratzen duzu Matrixen bai. Protagonistak direla, nola ditzen da prota?
Neo
eta Trinity. Orduan hasiera batean, ba Trinitik dauka sekulako indarra, baina azkenan bere rola da izatea Neoren ezpalaguna, ez? Orduan, bueno, niri iruditzen zait, claro, hasiera batean Murillo detektibea dela
antagonista
eta azkenean geratzen dela, ba pizkat irakaslearen laguntzaile moduan.
Normalean protagonista bakarra izaten da eta erabaki badute gidoilariek gizonezkoa dela, emakume bat ipintzen badozu antagonista moduan, horrek sekulako potere hartuko du. Besteari, beti izaten da, bestean atzeti duana, besteari zankadillak ipintzen dizkiona, eta badauka bere power hor. Baina bestearen alde paretan danean, bera ez da protagonista izango, bestea izango, jarraituko du izaten. Eta kasu honetan hori gertatu zen nire pertsonaia.
Eta nola bizi izan zenuen?
Bueno, ba, nik espero nagoen beste gauza bat egia esan. Askotan esan dut, baina azken finean noraino ailegatu altzara zu. Ba, gu gara barku baten arraunlari eta badau kapitain bat edo batzuk hor erabakitzen dutena. Gauzak aportatu aldituzu, baina jefea esanean norbera, ba, azkenean esan behar zu, bueno, nik ez dut historia idatzi, ez da nire historia, nik enneuke holan kontatuko, baina barkuan nago jarretuko dute arraunean nire lan adalako. Mm-hmm. Eta alik eta ondoen, eta jarretuko dut kaka ematen. Horizan dut, hau, arraun hau, ez dago ondo. Bai, batzutan, gauzatzu zure esku dauzenak, eta beste batzuk. Mm-hmm. Ez.
Zein baldintza garria da, zein daukazun parean, zein zure interlokutorea, eta orain asko ari dira aipatzen, ez uste dut goietan zuzik aipatu zuela, izarok ere gaizariketa batean, pixkat pelota jartzen duela gizonezkoen teiatuan, zuek ere egin beharko duzu ez, osea gu ari gara, baina interlokutorea edo elkarlanean ibiliko bagara zuekin, behar zaituztegu, zeren bestela horma baten kontra ari gara ez, eta uste dut igual ez dela guk hartu dugu nahiko lan, eta ari gara, eta bakoitza dago ere puntuan, baina ezin dugu hartu beraiei dagokien lana ere bai. Eta hor, puntu batean oso baldintzagarria da zeinekin ari zaren lanean. Mm-hmm. Adibidez, guk pentsatzen ezagutu ditugula zuzendari, gizon, txuri, fisetero, boteredun, adin, harreman, osea, azkenean batzen dira hainbeste gauza, eta horrek horrelako interlokutoriak izan ditugu, oso despotak izan direnak, eta tarteka, topatzen duzu bat emat, haibes nire esperientziatik zineman, Paulekin, adibidez oso pozik ibili naiz, zen oso narkorra zen, eta bera zegoen ikasteko egogoz eta elkarrizketetan ere bai, inkluso aipuren bat egin ditzurekin ikasi dut hau edo bestea, feminismoaren gaiari buruz, eta joe, horrelako jendearekin lan egitea izan puntu batean egotea edo leku desberdinen da egon gaitezke ez, baina alde arraunean dagoen jendearekin lan egitean asko nabaritzen da, eta uste dut ere bai emaitzen ere nabaritzen dela, baina oraindik ere oso ohikoa da, osea, eske edo zen lanbidetan
nahi bai, baina ez dakit erabat galduta gauzen. Gure, bai, jo, zita, aldatu behar dira gauza, baina ez dut zelan, ez zerrein eta, bueno.
Eta gero, bueno, oportunismoa bitu irantzu, baita. Izan zitekean zure galdera igual, para comer mello el marrón de criticar tanto, baina ez, ba, oportunismoa feminismoarekin, ez? Osa, badiru di serie batean agertzen dela tipa bat ezaten, que viva el matriarcado, edo ez dakitak llega el matriarcado, edo ez dakit zer.
Empieza el matriarcado de tan San Marci.
Ya, hola. Bueno, ¿quieres decir algo?
Edo galdetu. No, estoy ya totalmente de acuerdo.
Bueno, eta azken galdera ba joia, betzuka, ez dakit pake me meto nesto, baina hori ba, botere harremanak aipatu dituzu eta hor, ba, bueno, ba, adierazle fuertena edo da indarkeria matxista, ez? Eta zinema munduan ere, ba, mitxu bezalako dinamika egon dira Hollywooden, eta azken bola da, Espainiako estatuan bebai. Orduan, horri buruzko hausnarketaren bat, ez dakit, ba, ba, errealitate horri buruz, edo ze trataera mediatikoa ematen ari zaion, ez? Ba, aktore batek salatzen duenean, adibidez, ba, ekoizle batek jazarri duela, edo, bueno, horrelakoetan, ze analizia egiten duzuan, edo ez dela, ba, pasko palabra, eta...
Ikusten dut oso beharrezkoa direla, horako gauza, baina ja, diseño mediatiko batetik datorren momentutik, ja niri egiten dute, hau da, olako arazoak suertatu dire, betidanik izan dire hor. Ematen du orain, danak daudela, aber kekae, notizien kitzeko. Ta horrek niri amorra hundia ematen da. Horrein bai, diseinatu dalako holan, ikutu behar da, gai hau. Horrein, ez, interesgarria da beste oneri pizu gehiago emotea. Agenda zetien, esaten dugu. Eta, hori da niri amorra emotu ostena zer, bueno, pasen itera, baina ondo eta egon, ero? Ez, horrein, edo, guri interesatzen zaigunean. Hori da, niri amorra amorra ondia emotu ostena. Hori da, bat esateko.
Vale. Ba, listo, baina azken galdera, baina saionetako azken galdera, da, bueno, orain kontratu nahiz pizkat idealizatua edo dikotomikoa, ba, sinema eta serie munduan gertatzen dena ari gara, alor negatibo ez, eta nire galdera zenia antzerki egintza den zuentzat arnaz gune moduko bat, edo, bueno, ba, kontrapeso hori zeitziar zu ere bazabiz, ez,
antzerki? Ba, arnaz gune ez dakit ez, kristonako lanera.
Ja, vale.
Antzerki egitea, segura bat. Arnaz gunea, ezberdina, publiko hor aurrean dut zu, zuzenean da, dat, en 3D. Eta gertatzen da, behin gertatzen da momentu horretan, eta magia hori dauka. Baina egi da, ostras, holan bizitzea, daren, oso era, prekarioan bizitzera kondenatzen zaituela. Orduan, ibili behar zara, labur bat, bueno, orain tartea daukat antzerki egiteko, kriston lana da, baina zorion zu egiten hau, bai, bueno, ba, noa egiten. Eta gero, pues, bueno, apur bat poltsikoa betetzen dizun, eta hipoteka batzeko errazten dizun, eta telebiztan edo zen egun, ez dira aukera batzuk hartu.
Egia da, nik ere egin izan dudala, egiten dudala, eta egin dudala lana antzerkian uste badiate enkargu bezala, baina zine munduan edo ikusentzunezkoetan ez daukadan ahalmen bat badut antzerkian eta da pixkat nire buruaren jefea izatearen aukera edo zuk nahi duzun hori sortzearena eta niretzat esparru hori oraingo antzerkian dago, orduan saiatzen ez babesten zen beste leku batzuetan ahalmena edo eskumena ez dudan bezala antzerkia bada niretzat leku aske bat lan gehiago eskatuko ditana, prekarioagoa izango dena lo que sea, uztartu beharko dudan beste gauza batzuekin, baina mantendu nahi dut leku aske hori sortzeko zen niretzat oso garrantzitsua da, eta bestearekin osatuko duzu, ez? Baina bestearekin bakarrik ez da aski. Orduan, niretzat bada mantentzeko leku garrantzitsua.
Bueno, ba, azken galdera publikotik, Lutxo Elia gure anfitrioia, eta abizenak aipatu ditudanaz, lehen ez dut esan, Olatz hau ez dakit bere ahots goxoa eta identifikatu duzu, baina Olatz Salvador da, eta gombetet, bueno, urdin egiteko gara. Ez da zineten egon urdin elektriko horretan pikaran duzu elkarrizketa. Lutxo, bota.
Bale, nik gadearik ezakar, ni marroia. Eta, bueno, urdin elektriko beti parte praktiko bat egoten da, ez da? Ordu nik zeu itxi lanean jarriko zekio. Ordu nau, nondi dato. Joseba Sarrio Naindiak, da, bueno, ba, eskatu zigun, bueno, ba, lagun baten bidez matitza zu hori, eta kontu gara gizu. Ba, largo bat eitzeko bere lagun, amabi lagun zuzendariekin, eta haietako basan Anton Raiza, horre sentidozko musikaria. Eta Antoni buruan sartu zitzaion egin behar zula fin labur bat kiromantzia poemakin. Eta galdetu zigun, haber ze aktor izan ziteken, eta zeue Madrilen zenbiltzan, La Casa Papel lendabiziko denboraldian, elkartu ginen Madrilen, Aratinan, Roberto Pin, Roberto Sevillen, goatzen egin horre klima lehorra gaitzik, erabat itota zebidena, goatzen zara. Eta, ba, ezan genizun eta zora gare. Eta jazik ginen lokalizazioa bilatzen errenteri aldean. Eta, Anton Reiza autoestripulatzea pizaban, eta hori gelditu zen airean. Eta kiromantzia poema zehue edartu egiten zu. Lehen de komentatu txute, oain dela eta goz urte igual horre iturri biden, la eskuelan, kalean, bihotz pakartin kluban. Eta, pues, hoiz eta marroia.
Iron Matxixa, eta ekarri liburu eskerrak seguruz. Bale. Ekarri xona eskumako eskue. Hemen inok ez dutzen kiingota. Nuntxatxua baina. Ikumile ez, zabaldu eskue. Eta luzetu atzamarrok. Ez bilutu. Bitu, ingo zure bizimorue. A ber, arraxak ondo markeotu dekuzuz, entzira esan batzut. Dan alan rotut ikustu baina, ez da kipa, ez da kipa. Hau etxatabape guztetan, eh? Hor tiro hartien zauz, itzelezko minekin ikusten zaitut hortxe, urrin horretan, guzteu bapez. Ta besti hor, kartzelako zoluen ezauz ba. Zetan zabiz ba, gizapoli. Maitasunek, danak urrinek. Zorizonak danak laburrek, lagunek asko eta asko hilde jo zauz. Beti buruz bera zauzta. Baina zein ete osua horren beste sufrikarixo eriteko. Ta errematerako datozen egune gero eta txarra hauek. Igarri ezin duan dana zer gaiti. Agur bet alperra zara, baina zentzu dune. Zintzu, jentiek maite zaitu. Baina larri sufridu biko zu. Arrazo izakonen bateko zuzuk nunun, baina ezin egin igerri zein da. Gobernu ebere inder guztiesekin dator zeure kontra. Polizisek, juezak, bankeruek, danak zeure atzetik. Kontuek atera zeinete da bazu erru larri jori. Horrekin honun gutarra zara baina, ara bakan. Ez zara bai euskaldune? Euskaldun jaixo ezkero, ez da harritzeko egero sortezkazaz bizitzie. Euskaldune zaharatarra izetie, indizu izetie, ero baltza izetie lakuera. Enok egon gure zureko ikuen. Ez aitez gelditu egun dugu zorroen. Deskantzu barik ibiliriko zu. Baina ez aiz ale egun du harrapa guzti bakoen, zedo nun eta edo noz, akaboko zetue. Ondo aitu ostazu. Horren beste gaz, kito. Nire zatekuek berreun pesta baino ez, ondo merkie, eh? Kalean da gizien prezizuek askoperatan bozu, zemapina hau bizitzeko. Dana dala nik zoritxarrari, deskuentu itiotzen. Ba, hain melankoliko gero ezaite zen, kafe bat atarakotzut, keile dar isola. Kanpoko lanbru artera urte xeran, urdaila zikiera, epe leban dixu. Eta kontu zibili hortizia, ze, izen be, ondo zoru eda mundu hau bizi gariena.
Eta hori bioi batez bezpera garri izan da honetan. Mi esker.